Lep pozdrav na novinarski konferenci po 53. redni seji vlade. Kot smo lahko videli, ste zvok že stestirali, tako da ne bo kakšnih glasovnih zamikov. Predlagam pa, da kar predsednik vlade predstavi osrednjo točko današnje seje vlade.
Hvala lepa. Vlada Republike Slovenije danes potrdila memorandum oziroma sporazum med vladama Republike Slovenije in Republike Hrvaške o tem, da se problematika prenešenih vlog varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke Zagreb vrača nazaj v reševanje v okvir nasledstvenega sporazuma, ki sta ga obe državi že podpisali in ratificirali pred leti. Vsi postopki, ki so bili začeti v zvezi s tem pred hrvaškimi sodišči, mirujejo do dokončne rešitve, ki se bo iskalo v okviru nasledstvenega sporazuma oziroma priloge C tega sporazuma. Prav tako se hrvaška vlada obvezuje, da v tem času ne bo začenjala novih postopkov. Slovenija bo po izmenjavi diplomatskih not o ratifikaciji tega memoranduma pričela s postopkom ratifikacije hrvaške pristopne pogodbe k Evropski uniji. Časovnica je takšna, da je po današnji potrditvi praktično istočasno na sejah obeh vlad predviden podpis tega sporazuma v ponedeljek ob 9. uri v gradu Mokrice. Po podpisu tega sporazuma bo slovenska vlada najverjetneje prihodnjo sredo ta sporazum z uredbo ratificirala. Ni potrebna ratifikacija v parlamentu, ker ta memorandum ne zahteva nobene zakonske poteze strani vlade oziroma slovenskega parlamenta. Po tem, ko bo vlada ta memorandum ratificirala, bo tudi poslala zakon o ratifikaciji hrvaške pristopne pogodbe k Evropski uniji v nadaljno proceduro v državni zbor. Včeraj na zaprti seji odbor za zunanjo politiko državnega zbora soglasno, brez zadržanega glasu in brez glasu proti, potrdil besedilo tega memoranduma. To je omogočilo, da je vlada v tej specifični politični situaciji nadaljevala pogajanje in postopek. Danes jutraj je državni sekretar gospod Kajzer v Zagrebu besedilo memoranduma parafiral in to besedilo, dokončno usklajeno in parafirano, je bilo potem potrjeno tudi na sejah obeh vlad. Potem, ko bo Slovenija z uredbo vlade ratificirala memorandum glede tega bančnega vprašanja in poslala zakon o ratifikaciji hrvaške pristopne pogodbe v državni zbor, bo državni zbor pričel z to proceduro, vendar ne bo dokončal, dokler ne bomo tudi strani Hrvaške dobili preko diplomatskih poti ratificirane listine oziroma listine o ratifikaciji tega memoranduma. S Hrvaško je dogovoreno, da te listine izmenjamo v nekaj dneh, kar pomeni, da lahko tudi državni zbor v naslednjem mesecu konča ratifikacijo hrvaške pristopne pogodbe in s tem bo Slovenija glede vstopa Hrvaške v Evropsko unijo podala dokončno soglasje. Če gaš na koli vprašanje v zvezi s tem?
Zdaj 3 do 4 vprašanja. Mikrofon, prosim.
Aleš Malerič, Televizija Slovenija. Rekel se, da bo ta sporazum pravzaprav podpisan na gradu Mokrice. Predvidevamo, da ga boste podpisal vi. Slovenske strani, vsaj hrvaški premije Zoran Milanović je tvitnil, da bo podpisal sporazum za vami. Pa me to zanima.
Torej, celotno gradivo, ki ga je vlada danes obravnavala in potrdila, je že več kot eno uro na našem portalu. Oznaka zaupno je bila umaknjena ob 10. uri, tako pri nas kot na Hrvaškem. To gradivo vsebuje sklepe, eden od teh sklepov je tudi pooblastilo, da podpišem ta sporazum.
Prosim.
Gospod Janša, nekako ves čas se je govorilo, ne, da Slovenija Na prvi pogled je videti, kot da je Hrvaška pristala na vse slovenske zahteve. Ne? Vendar pa ni kompromisa oziroma ni dogovora z majhnim popuščanjem, recimo tudi na drugi strani. Ali je slovenska stran popustila v tem vidiku, da nismo več zahtevali dokončnega umika vseh tožb, ampak da se sedaj do dokončne rešitve pred pač v okviru nasledstva. Ali je to tist naš del kompromisa, na katerega je Slovenija pristala?
Zdaj, ta memorandum je kompromis. Zdaj, ključni interes Slovenije je bil, da se reševanje tega problema varčevalcev oziroma prenešenih vlog varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke Zagreb vrne nazaj v okvir nasledstvenega sporazuma in to smo s tem dosegli. Glavni interes Hrvaške je bil, da čim bolj pospeši ratifikacijo pristopne pogodbe Hrvaška k Evropski uniji in Hrvaška je s tem memorandumom ta cilj dosegla.
Še kakšno vprašanje? Prosim.
Jaz sem glede kadrovskih menjav, pa Anja Hoš, Televizija Slovenija, torej zanima me, kako gospod Janša odgovarjate na mnenje nekaterih pravnikov, da vlada, ki upravlja tekoče posle, ne bi smela upravljati toliko kadrovskih menjav?
O tem, kaj so pristojnosti vlade, ki upravlja tekoče posle, je bilo napisanih vrsta pravnih mnen, tudi merodajnih stališč ustreznih služb za zakonodajo. In to ne v tem času, ampak v času leta 2011, ko je prejšnja vlada upravljala tekoče posle več kot 4 mesece. Mi nismo naročili nobenih novih pravnih ekspertiz, držimo se pravnega mnenja, ki ga je v času Pahorjeve vlade izdala vladna služba za zakonodajo. In to pravno mnenje je objavljeno, vse kar ta vlada dela, dela v skladu s tem pravnim mnenjem. Obstaja ista ustava, obstaja isti zakon o vladi v tem delu, tako da predlagamo, da imajo tudi mediji iste kriterije in ista merila, še posebej nacionalna televizija, ko poročajo teh stvari.
Še mogoče vprašanje, Marko.
Zdaj se zadeva vrača v pristojnost pač tega sodišča, vedno težko prejudicirati, ampak vsaj z druge strani me zanima, o kakšni vsoti govorimo tle, oziroma pa še kdaj pričakujete, da se bo to vprašanje dokončno razrešilo?
Mislite, problem vrčevalcev? Ne, to se ne vrača v okvir sodišča, to se vrača v okvir dogovora, ki je osebovan v prilogi C nasledstvenega sporazuma, ki so ga ratificirale države naslednice po nekdanji Jugoslaviji. Tam se predvideva, da se to vprašanje rešuje pod okriljem Basla oziroma Banke za mednarodne primerjave oziroma za mednarodno arbitražo v Baslu. Vendar je to samo formalni okvir, drugače pa je to pogajanje držav naslednic po bivši Jugoslaviji o teh vprašanjih, ki so ostale odprta in eno teh vprašanj so tudi te vloge. Tako da to je stališče, ki ga Slovenija zastopa od trenutka, ko je bil ta sporazum o nasledstvu oziroma Dunajska pogodba ratificiran in vse, kar se je dogajalo mimo tega sporazuma, je bilo izven tega okvira.
Če bo ta zadeva trajala leta, glede na to, da so to multilateralna pogajanja v okviru nasledstva, ste govorili že s kakšno drugo državo, naslednico, ker pač predvidevam do rešitve končne hrvaške dikcije v očekivanju razrešenja ovog pitanja, to očekivanje ali pričakovanje lahko traja kar nekaj časa, torej tudi če se bo vlekli desetletja, velja ta zadeva do končne rešitve.
No, teoretično da, vendar se v praksi realizacija tega ne more vleč desetletja, ker je še vrsto drugih odprtih vprašanj, ki so pomembna za vse države, naslednice po bivši Jugoslaviji in najkasneje takrat, ko bo recimo večina teh držav, vsaj še Srbija, postala članica Evropske unije, bodo številne ovire, ki danes preprečuje, da pride do dogovorov v okviru te nasledstvene pogodbe, odpravljene in bodo stvari iztekle. Sicer lahko vse skupaj traja še leta, ne, to drži, Ni pa to neskončnost, ne. Ni to neomejen čas. Stvari se bodo rešile. Zdaj, prakso oziroma izkušnje iz podobnih situacij pri drugih državah v recimo temu novejši svetovni zgodovini kažejo, da tam, ker gre za denar, pa neke materialne stvari in tako naprej, stvari ne ostajajo odprte večno. Ne. Pride prej do poravnav oziroma do dogovorov, kot v primerih, ko gre recimo za ozemlje.
Ok, še Boris.
Kaj pričakujete pa to v parlamentu, ratifikacijo? Glede na to, da se sestavlja nova vlada, ali obstaja torej dogovor, takrat pri Pahorju ste se dogovorili, ali imate kakšen bolj konkreten datum, da bi se to lahko zgodilo?
Zdaj, če preberete ta memorandum, ta določa, ne, začetek tega postopka, se pravi takoj po podpisu in to bo vlada storila prihodnji teden, potem pa čaka ratifikacija še normalno parlamentarno proceduro. Glede na včerajšnjo razpravo in soglasno sprejeto stališče odbora za znanje politiko je možno realno pričakovati, da bo procedura v državnem zboru začeta in končana v roku naslednjega meseca, se pravi v roku 30 dni.
Okay, še? Tadeja.
Tadeja Vrtovec, STA. V javnosti se je že pojavil neki osnutek programskih točk najverjetnejše nove vlade. Nekatere točke so pravzaprav slične oziroma podobne točkam ciljem vaše vlade. Ste z njimi že seznanjeni in kako jih ocenujete?
Zdaj nekega zelo konkretnega programa, ki bi ga lahko ocenjeval, seveda še ni, ne? So neke zamisli in izjave, ki jih dajo pripadniki oziroma tisti, ki naj bi sestavljali novo vladno koalicijo, tudi formalno po podpisu koalicijske pogodbe. Jaz predlagam, da pohitijo, ne? Sicer nič od tega, kar naštevajo, ne bo ostalo njim, ker bo vse naredila ta vlada.
Dobro, še Katarina.
Kako nasplošno komentirate sestavljanje te nove trukati, recimo temu levo-sredinske koalicije in vprašanje bi, da se navežem prej na kadrovske menjave. Kako pa komentirate to, da nekateri kabineti, te ljudi, ki so bili pripeljani v kabinete kot začasno, ne, torej za čas ministrovanja, zdaj te ljudje postajajo redno zaposleni v istih ministrstvih ali pa pač nekje drugje znotraj državne uprave?
Zdaj, na to drugo vprašanje sem prej odgovoril in nimam k temu kaj dodati. To, kako se sestavlja ta vlada, je več ali manj o čem skrito. Ne? Tega ne poznamo, se poteka na zaprtih pogajanjih. Iz lastnih izkušenj vemo, da veliko tega, kar se običajno pojavlja v medijih, od imen do postopkov in delitve resorjev, ne, drži ali pa ne drži, tako da ne bi rad špekuliral.
Hvala, predsednik. V ostalih temah ste obveščeni v
Mati. Samo na kateri projekt, zdaj pač vse obliko se opravičujem, ampak preoblikovanje nove koalicije, za katere projekte vas je najbolj pač v nerekovajih strah, da bojo padli v vodo? Ali pa kje bi se lahko povzročila neka blokada države, če bo šla pač vlada v drugo smer?
Torej, razen tega, da se govori, no, da bo nova koalicija spreminjala ustavo v zvezi z referendumom. Jaz pravzaprav ne vidim nobenega projekta, ki bi ga navajal. Ne. Bolj se govori o tem, kaj od tega, kar je bilo že narejeno v zadnjem letu, bodo porušili in kaj ne bodo. Kar se tiče spremembe ustave in referendumske ureditve, no, ni stvar koalicije, ni bilo to stvar koalicije v lanskem letu in ni stvar koalicije zdaj, ker je za to potrebna dvotretinska večina, ne ena, ne druga koalicija, seveda tega ni imela oziroma ne bo imela, potreben je pač dogovor, ki gre preko tega, ki doseže 60 glasov. V parlamentu zdaj, ta sprememba bi bila glede na soglasje lahko že sprejeta na tej seji. Če sem jaz prav razumel tisti dogovor pri gospodu Pahorju na zadnje, je bilo tam rečeno, da se bo šlo za to spremembo na sejo, ki ravno poteka. To se ni zgodilo, ne vem zakaj. Bilo bi dobro. Ne. Stranka, ki jo jaz vodim, stališč glede spremembe referendumske ureditve, glede davčnih zakonov, glede ratifikacije mednarodnih pogodb ne bo spreminjala in bomo ti dve spremembi podprli, ne glede na to, v kakšnem svojstvu bomo o tem glasovali. Je pa škoda, ker tega ne naredimo prej, oziroma škoda je, ker tega nismo naredili ta teden. Ta teden OECD sprejema oceno o Sloveniji, zdaj to, da so lahko reforme talec oziroma žrtev raznih referendumskih blokad, tudi če potem ne prije do referenduma, je eno od uvir, ki preprečuje boljšo oceno Slovenije. Te ocene niso brez veze. Na podlagi teh ocen tudi druge mednarodne institucije sprejemajo svoje stališča do Slovenije in ne nazadnje od teh ocen je odvisno, kakšna je cena našega zadolževanja na mednarodnih finančnih trgih. Tako da škoda, ker smo zamudili to priložnost, naslednja takšna ocena bo čez eno leto. In res ne vem, da tisti, ki vodijo ustavno komisijo in ostali, nekako tega opozorila, ki smo ga dali na tem sestanku, niso vzeli resno. No, pa tudi, če bo to narejeno, kasneje je to še vedno zelo pomembno in čim prej bo narejeno, toliko bolje za vse. Vendar, kot že rečeno, to ne more biti projekt koalicije, ker koalicija nima dvotretinske večine. Ne. Tako da, zelo nakratko rečeno, upanje, ki ga imam in mislim, da ga delim z absolutno večino, z absolutnim številom slovenskih davkoplačevalcev je, da bo ta nova koalicija podrla čim manj od teh reformnih korakov, ki so bili narejeni v prejšnjem letu oziroma ki jih delamo tudi še v tem času. Hvala.